มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษาพระธรรมเอเซเคียลต่อจากเมื่อวานครับวันนี้จะเริ่มต้นบทที่25บทที่25ถึงบทที่32นี้เป็นตอนใหม่ซึ่งเป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศใกล้เคียงอิสราเอลตอนนั้นยังมีประเทศนะครับมีหลายประเทศในขณะที่มีการพยากรณ์ปัจจุบันครับประเทศเหล่านี้ได้สูญหายสิ้นชาติไปนานแล้วและคำพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศเหล่านี้ก็สำเร็จตามอักษรไปตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้ครับผู้พยากรณ์เอเซเคียลได้ให้คำเผยพระวจนะเกี่ยวกับเยรูซาเล็มและแผ่นดินอิสราเอลเพราะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเฉลยครั้งสุดท้ายประชาชนยึดความหวังที่เลือนลางไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายความหวังซึ่งผู้เผยพระวจนะเทศได้ส่งเสริมว่าพระเจ้าไม่ทำลายกรุงเยรูซาเล็มและประเทศอิสราเอลก็จะยังอยู่นี่เป็นวิธีที่เขาให้กำลังใจเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายผู้คนก็ตกอกตกใจพวกเขาพูดไม่ออกผมคิดว่าความปรารถนาของพวกเขานี่สูญสลายไปนะครับถ้าสมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในกรุงบาบิโลนว่าเยรูซาเล็มถูกทำลายก็อาจจะมีข่าวโปรยหัวรองลงมาว่าวันนี้เดนมูคาเนซ่าพร้อมกองทัพของพระองค์ได้ยกเข้ากรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่ทะลวงกำแพงเข้าไปคำเผยพระชนะของผู้พยากรณ์เอเซเคียลเป็นจริงและจากที่นี่ท่านจะไม่กล่าวคำเผยพระชนะเกี่ยวกับการทำลายกรุงเยรูซาเล็มอีกนะครับคือตั้งแต่บทที่25ถึง32ครับเพราะว่าท่านไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์ท่านเขียนคำเผยพระชนะครับตอนนี้ท่านก็พยากรณ์ถึงประเทศข้างเคียงอิสราเอลว่าชะตากรรมของผู้คนในประเทศเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรในบทที่25นี้ครับมีคำสอนที่ดีเยี่ยมสำหรับพวกเราขนาดนั้นนะครับกรุงเยรูซาเล็มก็เหลือแต่ซากปรักหักพังมีคนหนึ่งนะครับชื่อเยเรมีก็ยืนอยู่เหนือเมืองนั้นเยเรมีก็เป็นผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งท่านก็ยืนอยู่น้ำตาอาบแก้มท่านเป็นผู้ชายที่หัวใจแตกสลายท่านเป็นผู้ที่สะท้อนถึงพระเจ้าผู้จะเสด็จมาในอีก500ปีข้างหน้าในรูปของมนุษย์คือพระคริสต์พระคริสต์ก็มาอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มบนภูเขามะกอกเทศและก็กันแสงเหนือกรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกันที่จะต้องพินาศเพราะว่ากองทัพโรมันจะมาทำลายมีผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งท่านนี้ไม่ร้องไห้ครับเพราะว่าในตอนเดียวกันนี้ภรรยาของท่านเสียชีวิตพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าท่านรักภรรยาครับผู้เผยวจนะท่านนี้คือเอเซเคียลท่านถูกห้ามไม่ให้ร้องไห้คร่ำครวญดูภายนอกท่านแหมแข็งแกร่งนะภรรยาตายไปนี้ไม่ร้องไห้แต่พระเจ้าสั่งก็ไม่ร้องครับเก็บความรู้สึกเอาไว้พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะเป็นอย่างนั้นครับผู้พยากรณ์เยเรมีและก็เอเซเคียลเปิดเผยถึง2ด้านของพระเจ้าต่อเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นนะครับพระเจ้าอ่อนโยนไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดพินาศดังนั้นพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อมนุษย์ทุกคนแต่พระองค์ฟังนะตรัสถึงเมืองที่ปฏิเสธพระองค์ว่าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลาสินนี่คือคำตรัสของพระเยซูครับคือพระเยซูนี้อ่อนโยนช่วยมนุษย์ทุกคนในขณะเดียวกันพระองค์ก็ตรัสถึงเมืองที่ปฏิเสธพระองค์ว่าวิบัติแก่เจ้าวิเมืองโคลาสินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้ากามัสจันซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองนั้นทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เท่ากลับใจเสียใหม่นานแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเป็นคำตรัสขององค์พระคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ13ถึง15พระองค์หรือว่าพระเจ้าปฏิเสธพวกเขาในลักษณะที่ทำให้คนทราบข่าวนี้ขนลุกนะครับพระเจ้ามี2ด้านและทุกวันนี้พระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นด้วยครับเรามีภาพของพระเจ้าหรือมีพระเจ้าที่เป็นความรักมีพระคุณอ่อนโยนผู้บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็เป็นพระเจ้า แห่งความชอบธรรมและพระเจ้าแห่งการพิพากษาความดีความชั่วด้วยมี2ด้านครับเรามาถึงการพิพากษาตัดสินความชั่วร้ายด้านศีลธรรมของผู้คนรอบๆประเทศอิสราเอลในสมัยนู้นนะครับประมาณ 2,500 ปีที่ผ่านมาจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าประเทศเหล่านี้ทุกวันนี้ครับสิ้นชาติไปแล้วคำเผยพระชนะกล่าวโทษคนอัมโมนคนอัมโมนมีการเริ่มต้นที่ไม่ดีมากครับคือพวกเขาเป็นพวกที่เร่ร่อนแล้วก็มีเชื้อสายที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลดกับลูกสาวดูในปฐมกาลบทที่19ข้อ33ถึง38นะครับคือเริ่มต้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขานะครับคือโลดกับลูกสาวก็เริ่มต้นที่แหมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจประเทศของพวกเขาอยู่ตามแนวทะเลตายพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะตกเป็นของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์และก็เกิดขึ้นตามนั้นจริงๆครับพระเจ้าให้เหตุผลที่โปร่งพิพากษาต่อสู้พวกเขาในข้อ3จงกล่าวแก่คนอัมโมนว่าจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่ากุยกุยเหนือสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราเมื่อที่นั่นเป็นมลทินและเหนือแผ่นดินอิสราเอลเมื่อได้ถูกกระทำให้ร้างเปล่าและเหนือพงพันยูดาเมื่อถูกกวาดไปเป็นเฉลยคนอัมโมนแหมตบมือดีใจใหญ่ครับที่กองทัพบาบิโลนทำลายประเทศอิสราเอลเพราะว่าประเทศอัมโมนเป็นพันธมิตรกับบาบิโลนแต่ต่อมาบาบิโลนก็ทำลายประเทศอัมโมนจนสิ้นชาติในพระธรรมเยเรมีบทที่49ข้อ6เราอ่านเกี่ยวกับพวกเขานะครับแต่ภายหลังเราจะให้คนอัมโมนกลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าลงโทษพวกเขาเพื่อพวกเขาจะรู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าข้อ7เพราะฉะนั้นดูเถิดเราได้ยื่นมือของเราออกต่อสู้เจ้าและจะมอบเจ้าไว้แก่ประชาชนทั้งหลายให้เป็นของริบและเราจะตัดเจ้าเสียและเราจะตัดเจ้าออกเสียจากชนชาติทั้งหลายและเราจะกระทำให้เจ้าพินาศไปจากประเทศต่างๆเราจะทำลายเจ้าแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าต่อไปเป็นคำเผยพระชนะกล่าวโทษคนโมอับคนโมอับมีอารยธรรมสูงกว่าคนอัมโมนหรือประเทศโมอับมาสูงกว่าประเทศอัมโมนแต่พวกเขาก็เป็นเชื้อสายอันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลดกับลูกสาวของท่านเช่นเดียวกันในปฐมกาลบทที่19ข้อ33ถึง38คนโมอับอยู่ทางตอนทิศตะวันออกของประเทศอิสราเอลและทางเหนือของทะเลตายนี่คือแผ่นดินของนางรูธชาวโมอับนางรูธเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิดด้วยซึ่งทำให้นางเป็นบรรพบุรุษของพระคริสต์ด้วยนะครับชื่อของนางรูธก็ปรากฏในลำดับพงของพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ5สังเกตเหตุผลซึ่งพระเจ้าพิพากษาคนชาติโมอับนะครับในข้อ8ข้อ9พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะโมอับและเซอีกล่าวว่าดูเถิดพงพันยูดาก็เหมือนประชาชาติอื่นๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะเปิดไหล่เขาโมอับจนไม่มีเมืองเหลือคือเมืองของเขาจากด้านนั้นศักดิ์ศรีของประเทศนั้นคือเมืองเบธเยชิโมดเมืองบาอาเมโอนและเมืองคีริยาทาอิมต่อไปเป็นคำเผยพระชนะกล่าวโทษคนเอโดมเอโดมเป็นชาติที่เกิดจากเอสาวพี่ชายของยาโคบซึ่งการเริ่มต้นของพวกเขาปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่25มีหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือโอบาดีได้ให้รายละเอียดของการพิพากษาเอโดมและเมืองที่เจาะจากหินคือเมืองเพตราพระเจ้าให้เหตุผลให้เหตุผลที่พระองค์ลงโทษคนเอโดมข้อ12ครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะว่าเอโดมได้ประพฤติอย่างเคียดแค้นต่อองค์พันของยูดาและได้กระทำกรรมชั่วหนักหนาในการที่แก้แค้นเขาข้อ13เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่าเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้เอโดมและตัดคนและสัตว์ออกเสียจากเมืองนั้นและเราจะกระทำให้เมืองนั้นร้างเปล่าตั้งแต่เมืองเทมานแม้ถึงเมืองเดดานเขาทั้งหลายก็จะล้มลงด้วยดาบการปฏิบัติของเอโดมต่อคนที่พระเจ้าเลือกนั้นเป็นไปสู่การพิพากษาของพระเจ้าครับต่อไปเป็นคำเผยพระชนะหรือพยากรณ์กล่าวโทษคนชาติฟิลิเตียในข้อ15ถึง17ครับ พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะว่าคนฟิลิเตียได้กระทำอย่างเคียดแค้นและทำการแก้แค้นด้วยใจคิดร้ายหมายทำลายโดยความเป็นศัตรูอันไม่รู้จักจบสิ้นนั้นเสียเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้คนฟิลิเตียและเราจะตัดคนเคเลทีนออกและทำลายคนที่เหลืออยู่ตามฝั่งทะเลนั้นเสียเราจะกระทำการแก้แค้นใหญ่ยิ่งเหนือเขาด้วยการชำระอย่างที่รวดของเราแล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าเมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้เหนือเขาชาติฟิลิเตียหายสาบสูญไปครับการพิพากษานี้สำเร็จตามตัวอักษรจนผู้คัดค้านที่ไม่เชื่อต้องการจะเอาหนังสือเอสเคียวไว้หลังจากเอาคือไม่ใส่ไว้ในพระคัมภีร์นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นจริงผู้พยากรณ์เอสเคียวสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้นี่ก็มาประยุกต์ใช้นะครับการที่เราจะลึกถึงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าพิพากษาประเทศต่างๆที่ศีลธรรมเสื่อมทรามลงก็สิ้นชาติไปเรื่องของศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้มีประเทศชาติที่เจริญหรือว่าเสื่อมสิ้นชาติไปต่อไปเป็นบทที่26การพิพากษากล่าวโทษเมืองไทระบทที่26ถึงบทที่28ครับเป็นคำพยากรณ์กล่าวโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนเมืองไทระและไซดอนนี่เป็นเมืองคู่กันพระคัมภีร์บทต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการเผยหรือพยากรณ์ที่สำเร็จตามตัวอักษรครับเมืองไทระเป็นเมืองหลวงของชาติใหญ่ครับคือชาติฟินิเซียซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการค้าทางทะเลพวกฟินิเซียก็เดินทางไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไกลออกไปทุกวันนี้เรารู้ว่าพวกเขาเดินทางอ้อมเสาเฮอร์คิวลิสและกองหินยิบรอต้าและก็เข้าไปในเกาะอังกฤษเพื่อไปซื้อที่ปลูกที่นั่นพวกเขาหาแล้วก็มีอาณานิคมที่แอฟริกาตอนเหนือพวกเขาตั้งเมืองทาชิดในประเทศสเปนพวกเขามีอาณานิคมมากแล้วก็ไปสำรวจโลกไกลกว่าที่เราคิดว่าอย่างมากครับนี่คือชาติฟินิเซียในสมัยก่อนนะครับมีเมืองคู่กันคือไทระและไซดอนเมืองไทระเป็นเมืองใหญ่ครับเมืองใหญ่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับกษัตริย์ฮีรามของเมืองไทระเป็นสหายที่ดีของกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลกษัตริย์ฮีรามก็ส่งวัสดุเพื่อมาช่วยกษัตริย์ดาวิดในงานก่อสร้างกษัตริย์โซโลมอนและฮีรามก็เข้ากันได้ไม่ดีนักเท่ากับดาวิดฮีรามเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าศูนย์กลางการกราบไหว้พระบาอาลก็อยู่ที่เมืองไซระและเมืองไซดอนด้วยพระนางเยเซเบลเป็นธิดาของกษัตริย์และก็อดีตปุโรหิตได้แต่งงานกับกษัตริย์อาหับกษัตริย์อิสราเอลครับและพระนางเยเซเบลได้นำประชาชนกราบไหว้พระบาอาลซึ่งมีพิธีที่น่าสะอิดสะเอียนเข้ามาสู่อาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือเรามาดูคำเผยชนะที่เหลือเชื่อซึ่งพระเจ้าเก่ากับเมืองไทระและเมืองไซดอนของประเทศฟินิเซียครับข้อ1ข้อ2อยู่มาในวันต้นเดือนปีที่11พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเพราะว่าเมืองไทระได้พูดเกี่ยวพันกับเยรูซาเล็มว่าประตูเมืองของชนชาติทั้งหลายหักเสียแล้วมันเปิดกว้างไว้รับข้ามันร่างเปล่าแล้วข้าจะบริบูรณ์ขึ้นเมืองไทระถูกทำลายเวลาเดียวกับที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ยึดเมืองไทระด้วยนะครับข้อ3เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเมืองไทระเอ๋ยเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าและจะนำประชาชาติเป็นอันมากมาต่อสู้เจ้าดังทะเลกระทำให้คลื่นของมันขึ้นมาเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าก็แน่ใจได้ว่าพระองค์ต่อสู้กับที่นั่นพระเจ้าก็ตรัสว่าจะนำประชาชาติเป็นอันมากมาต่อสู้เจ้าดังทะเลกระทำให้คลื่นของมันขึ้นมาชนชาติทั้งหลายจะมาต่อสู้กับเมืองไทระซึ่งตอนนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคาดว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะได้มาก่อนนะครับก็ถูกทำลายไปข้อ4เขาทั้งหลายจะทำลายกำแพงเมืองไทระและพังทลายหอคอยของเมืองนั้นเสียและเราจะขูดดินเสียจากมือเมืองนั้นก็ทำให้เป็นศิลาโล้นๆกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้มา สู้นะกับเมืองไทราครับแล้วก็ทำลายราบคาบแต่พระองค์คือกษัตริย์เนบูคาเทซาไม่ได้ขุดดินเสียจากเมืองนั้นข้อ5เมืองนั้นเป็นที่สำหรับตากอวนอยู่กลางทะเลเพราะเราได้ลั่นวาจาแล้วพระเจ้าได้ตรัสและเมืองนั้นจะเป็นของปล้นแห่งบรรดาประชาชาติการพยากรณ์ครับเมืองนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงไม่ใช่เมืองหลวงของการค้าอีกต่อไปทุกวันนี้ครับเมืองนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับข้อ6และพวกธิดาของเมืองนี้ซึ่งอยู่บนแผ่นดินใหญ่จะต้องถูกฆ่าเสียด้วยดาบและเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าคำว่าธิดาของเมืองนี้คืออาณานิคมของเมืองไทระมีเมืองหนึ่งบนเกาะไซปรัสไซปรัสนี่หมายถึงทองแดงและไทระก็ได้ทองแดงจากที่นั่นคนฟินิเซียเป็นพ่อค้าได้นำเอาโลหะเหล่านี้ครับเข้าไปในอารยธรรมโลกในอดีตข้อ7ถึงข้อ10บอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนผู้เป็นจอมกษัตริย์มายังเมืองไทราจากทิศเหนือพร้อมทั้งม้าและรถรบกับพลม้าและกองทหารมากมายท่านจะฆ่าธิดาของเจ้าบนแผ่นดินใหญ่เสียด้วยดาบท่านจะก่อกำแพงล้อมเจ้าไว้และก่อเชิงเทินต่อสู้กับเจ้าและจะยกหลังคาบ้านเป็นโล่ต่อสู้กับเจ้าท่านจะตั้งเครื่องทะลวงต่อสู้กับกำแพงของเจ้าและท่านจะเอาขวานของท่านฟันหอคอยของเจ้าลงม้าของท่านมากมายจนฝุ่นม้าตลบกลุ่มเจ้าไว้กำแพงเมืองของเจ้าจะสั่นสะเทือนด้วยเสียงพลม้าและเกวียนและรถรบเมื่อท่านจะยกเข้าประตูเมืองของเจ้าอย่างกับคนเดินเข้าเมืองเมื่อเมืองนั้นแตกแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทะลวงกำแพงเมืองไทระอย่างที่ทำกับกรุงเยรูซาเล็มคำพยากรณ์นี้ครับสำเร็จตามตัวอักษรข้อ11ท่านจะย่ำที่ถนนของเจ้าด้วยกีบม้าท่านจะฆ่าชนชาติของเจ้าเสียด้วยดาบและเสาหานอันแข็งแรงของเจ้าจะล้มลงถึงดินในข้อ7ถึง11เป็นการพยากรณ์ที่ชัดเจนมากครับว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จะยึดเมืองนี้คำสรรพนามท่านมีอยู่ตลอดตอนนี้นะครับตั้งแต่ข้อต่อไปจะเป็นเขาทั้งหลายพระเจ้าได้ตรัสว่าประชาชาติจะมาที่นั่นต่อไปก็คือคำพยากรณ์นี้ครับข้อ12ถึงข้อ14ทรัพย์สมบัติของเจ้าท่านจะเอาเป็นของริบและสินค้าของเจ้าท่านจะเอามาเป็นของปล้นเขาทั้งหลายจะพังกำแพงของเจ้าลงและจะทำลายบ้านอันพึงใจของเจ้าเสียหินไม้และดินของเจ้านั้นเขาจะโยนทิ้งเสียกลางน้ำเสียงเพลงของเจ้านั้นเราก็จะให้หยุดและเสียงพินเขาคู่ของเจ้าจะไม่ได้ยินอีกเราจะกระทำเจ้าให้เป็นศิลาโล้นเจ้าจะเป็นสถานที่สำหรับตากอวนจะไม่มีใครสร้างเจ้าขึ้นใหม่เลยเพราะเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้แหละคำพยากรณ์นี้ต้องคอยอีกหลายศตวรรษจึงสำเร็จซากของเมืองไทระยังคงอยู่เป็นเวลา300ปีแม้ว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทำลายเมืองนั้นนะครับแต่ซากยังอยู่อีก300ปีคำพยากรณ์ที่2นี้ไม่ได้สำเร็จในตอนนั้นใครจะเป็นผู้ที่ขูดนะขูดดินอย่างที่บอกนะครับในคำพยากรณ์ของดาเนียลมีเรื่องแพะผู้หมายถึงจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งมาจากทางทิศตะวันตกหลังจากที่คนไทยลากลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลนพวกเขาได้สร้างเมืองของพวกเขาขึ้นมาใหม่บนเกาะและไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่ครับเนื่องจากว่าพวกเขามีอำนาจทางทะเลพวกเขาสามารถปกป้องตนเองบนเกาะได้ดีกว่าเมื่อกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชมาถึงพระองค์เห็นกองซากของเมืองนี้แต่พระองค์ไม่สามารถไปถึงเมืองใหม่ที่มีคนอาศัยอยู่บนเกาะกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มีเวลามากและมีทหารมากดังนั้นพระองค์ก็สร้างทางออกไปมหาสมุทรไปยังเมืองนั้นพระองค์เอาวัสดุก่อสร้างมาจากไหนครับพระองค์ขนวัสดุจากเมืองไทระเก่าก้อนหินเสาและแม้แต่ดินของเมืองนั้นครับเอามาทำทางสู่ทะเลไปมหาสมุทรไปถึงเมืองนั้นเมืองของไทระที่มาย้ายอยู่ที่ก่อนนะครับกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ไปยังเมืองไทระใหม่และทำลายเมืองนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาครับเมืองนั้นไม่ได้ถูกสร้างใหม่อีกเลยนี่เป็นคำพยากรณ์ที่เหลือเชื่อครับคนที่ไม่เชื่อพยายามจะทิ้งคำพยากรณ์นี้เกี่ยวกับการทำลายเมืองโดยเนบูคัดเนสซาร์นะครับเดี๋ยวบอกว่าเอสเคียลเขียนหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับที่พวกเขาจะอ้างว่าท่านเขียนหลังจากสมัยของอเล็กซานเดอร์ครับซึ่งยังเป็นเวลาอีก300ปีที่จะมาถึงครับ เวลาใกล้จะหมดนะจริงๆแล้วไม่พอนะครับที่จะพูดต่อไปก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉัน